RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017. Kami mulai dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikian daftar acara siaran kami, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia memberikan hibah untuk pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Center di Ahmad Shah Babamina, Kabul, Afghanistan. Indonesia dorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah Indonesia memberikan hibah untuk pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Center di Ahmad Shah Babamina, Kabul, Afghanistan. Pengucuran dana hibah tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut menciptakan perdamaian dunia. Hibah tersebut diberikan dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dan membantu proses perdamaian dunia serta rekonsiliasi rakyat Afghanistan. Seperti dikutip Kompas Jumat menyebutkan, hibah pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Republik Islam Afghanistan sebesar Rp16,17 miliar. Rencana pembangunan klinik kesehatan sebelumnya dikatakan Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani di Istana Merdeka Jakarta Rabu 5 April 2017. Sengketa Laut China Selatan terus berlanjut meski sejumlah negara termasuk Indonesia telah mencoba untuk memfasilitasi agar masalah tersebut segera terselesaikan. Namun Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok RRT sama-sama bersikeras untuk mengklaim wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto kepada wartawan di sela-sela International Maritime Security Symposium IMSS ketiga di Nusa Dua, Kamis 24 Agustus 2017 mengatakan, Indonesia telah memiliki komitmen dan sikap sendiri soal sengketa Laut China Selatan. Indonesia disebut dalam posisi mendukung terciptanya penyelesaian di antara negara bersengketa secara damai.
Kalau kawasan Cina itu kan Indonesia sudah punya stand ya. Saya kan baru saja juga dari RRT bicara soal bagaimana Laut Cina Selatan. Indonesia selalu pada posisi mendorong ya, agar penyelesaian Laut Cina Selatan, negara-negara yang terlibat, diselesaikan secara damai. Jangan ada satu expose ya, satu kegiatan pameran kekuatan yang bisa menyebabkan konflik lebih tajam lagi.
Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Republik Rakyat Tiongkok telah sepakat untuk memperbarui kode of conduct untuk menyelesaikan krisis hubungan diplomatik di wilayah Laut China Selatan. Dikatakannya, China juga sudah setuju dengan negara-negara yang berkonflik untuk memperbarui code of conduct mengenai bagaimana penyelesaian Laut China Selatan secara damai. Upaya perlindungan kain tradisional menjadi fokus peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Agustus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara akan menyelenggarakan Parade Kain Nusantara di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Museum Nasional Jakarta pada hari Minggu 27 Agustus 2017. Deputi keempat Bidang Kebudayaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Mina Susana Setra, menjelaskan kain sebagai warisan tradisional mencerminkan identitas dari setiap komunitas masyarakat adat. Pada press briefing yang digelar Kamis 25 Agustus 2017, ia memaparkan kain memiliki keunikan tersendiri yang erat kaitannya dengan alam, lingkungan, adat istiadat, dan budaya dari komunitas. Perlindungan terhadap kain tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas suatu negara. Inset Sekar, Parade Kain Tradisional. Mina Susana lebih lanjut menjelaskan, melalui parade kain ini ingin menunjukkan keberadaan Indonesia yang bersatu dan saling toleran. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Budaya, Najamuddin Ramli, menjelaskan, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menetapkan sebanyak 444 warisan budaya tak benda Indonesia, di mana 30 diantaranya adalah kain tradisional Indonesia. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Dimulai sejak 1995, peringatan ini diresmikan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 49/214 bertanggal 23 Desember 1994. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersiap menghadapi babak final World Championship of Folklore 2017 di Nesebar Resort Sunny Beach, Burgas, Pomori, Sinflas, Bulgaria. Sebelumnya, kelompok tersebut telah berhasil meraih medali emas dalam dua kategori yang berbeda dalam kompetisi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Misi Budaya Kelompok Tari Kencana Pradipa, Vinda, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Kamis 24 Agustus.
Kami mengikuti kompetisi ini sejak 18 Agustus hingga final pada tanggal 26. Sekarang, kami mendapatkan medali emas untuk kategori musik instrumen tradisional dan kategori ensemble. Dua medali emas sudah kami dapatkan. Sekarang, kami masih terus berlatih untuk final, untuk meraih juara Grand Prix.
Vinda menambahkan, kelompok Tari Kencana Pradipa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada kompetisi tersebut menampilkan berbagai tarian dan musik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya tari saman dari Aceh dan tari papeda dari Papua. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menampilkan empat tarian tradisional Nusantara yang berbeda pada kompetisi World Championship of Folklore 2017 di Nesebar, Bulgaria. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Misi Budaya Kelompok Tari Kencana Pradipa, Vinda, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Kamis 24 Agustus. Belum dubbing nih, yang tadi udah ya.
In this competition we have a chance to dance 5 times.
Pada kompetisi ini kami memiliki 5 kali kesempatan untuk tampil menari hingga ke babak final atau Grand Prix. Hingga saat ini kami telah menyiapkan 4 tarian, yakni Tari Saman dari Aceh, Wanoja Bentang dari Sunda, Kembang Selaras dari Betawi, dan Papeda dari Papua. Jadi kami telah menyiapkan 4 tarian. Vinda menambahkan, selain menampilkan 4 tarian Nusantara pada kompetisi World Championship of Folklore 2017, pihaknya juga akan menampilkan pertunjukan musikal medley tradisional Nusantara yang diantaranya berasal dari kebudayaan Batak, Jawa, dan Sunda. Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Indonesia mengirimkan personel Tentara Nasional Indonesia dalam penugasan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya sekedar operasi militer, namun juga memiliki dimensi politik dan diplomatis yang memberikan pengaruh besar terhadap kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Hal tersebut disampaikan Gatot Nurmantio pada upacara pemberangkatan Satgas Maritim Task Force TNI Kongga 28 J-UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon ke Lebanon dan Satgas Kizi TNI Kongga 37 D-MINUSCA Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic ke Afrika Tengah di Jakarta, Kamis. Gatot Nurmantio mengatakan penugasan misi perdamaian PBB merupakan tugas istimewa karena dipercaya menjadi duta TNI, duta bangsa dan negara di forum internasional. Ia menegaskan junjung tinggi kehormatan dan kepercayaan dunia internasional dengan unjuk prestasi kinerja dan dedikasi yang tinggi, serta senantiasa memperhatikan prosedur tetap yang berlaku di wilayah tempat tugas dimanapun para prajurit nanti ditempatkan. Berita terakhir. Atlet atletik putri Indonesia, Tria Ningsih, sukses menyabet medali emas ke-6 dalam nomor perlombaan lari 10.000 meter putri SEA Games di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis malam. Pelari wanita jarak jauh tersebut meraih catatan waktu 36 menit 39,37 detik pada nomor perlombaan 10.000 meter putri. Atlet berusia 30 tahun tersebut terus diikuti dua atlet Vietnam, Pham Thi Hu yang meraih medali perak serta Pham Thi Hong Le yang meraih medali perunggu. Selain nomor lari 10.000 meter, Tria Ningsih juga akan turun pada nomor lari 5.000 meter yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Jumat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Krisis Nuklir Korea Utara. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan Rusia belakangan ini sering terganggu oleh adanya krisis nuklir Korea Utara. Pemerintah Tiongkok misalnya, 2 hari lalu bereaksi cukup keras terhadap langkah Washington yang berniat menjatuhkan sanksi kepada individu maupun perusahaan yang berbisnis dengan Korea Utara. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menetapkan sanksi baru terhadap serangkaian individu dan perusahaan Tiongkok serta Rusia karena dinilai mendukung program nuklir Korea Utara. Sebelumnya, Presiden Donald Trump telah meminta pemerintah Tiongkok untuk meyakinkan Korea Utara agar menghentikan program rudal nuklir dan balistiknya. Beijing menilai langkah Amerika Serikat dalam memberikan sanksi terhadap warga negara Tiongkok yang dituduh berbisnis dengan Korea Utara itu tidak berdampak terhadap upaya menyelesaikan krisis hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua, menegaskan sikap pemerintahnya ini dalam sebuah jumpa pers resmi. Beijing dengan tegas meminta agar Washington menghentikan kebijakan yang dinilai keliru itu dan segera memperbaikinya. Hua juga mengemukakan bahwa sesungguhnya krisis di Semenanjung Korea telah menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan pernyataan tersebut tersirat bahwa pemerintah Tiongkok ingin menyampaikan bahwa di Beijing telah dilakukan langkah-langkah guna mempersuasi pemerintah di Pyongyang terkait kebijakan nuklir dan balistiknya. Di sisi lain, ketegangan baru antara Washington dengan Beijing juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin menyatakan bahwa Rusia serta Tiongkok adalah sekutu bagi Korea Utara. Dengan kebijakan sanksi baru, secara tersirat Washington menginginkan baik Tiongkok maupun Rusia mengambil langkah lebih konkret untuk menekan Korea Utara. agar negara itu segera mengubah kebijakannya dengan menghentikan aktivitas uji coba nuklir dan balistiknya yang telah membuat Amerika Serikat dan Korea Selatan resah. Secara diplomatik, langkah Washington sesungguhnya merupakan upaya menekan Beijing untuk mempersuasi Korea Utara, seiring dengan kemungkinan segera dilakukannya pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dengan pihak Korea Utara. Apakah langkah Amerika Serikat akan berdampak pada perubahan kebijakan nuklir Korea Utara? Masih akan ditentukan oleh sikap Tiongkok menangkap isyarat dari Washington. Saudara, sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 25 Agustus 1950, Kongres Perumahan Rakyat Sehat diselenggarakan di Bandung. Pada tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 1950 diselenggarakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Kongres tersebut dihadiri oleh peserta dari 63 kabupaten dan kota praja, 4 provinsi, wakil dari Jawatan Pekerjaan Umum, utusan organisasi pemuda, barisan tani, pengurus Parindra, dan tokoh-tokoh perseorangan. Kongres tersebut membahas beberapa masalah, diantaranya pembiayaan perumahan, peninjauan peraturan-peraturan tentang mendirikan rumah dinas, dan soal persediaan tanah perumahan. Pada Kongres tanggal 25 Agustus 1950 tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta menyampaikan sambutannya yang terkait dengan masalah perumahan rakyat. Kongres 25 Agustus 1950 tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah perkembangan perumahan nasional Indonesia, sehingga Menteri Negara Perumahan Nasional menerbitkan Keputusan Nomor 46 tahun 2008 tentang Hari Perumahan Nasional pada tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 1991, Belarusia melepaskan diri dari Uni Soviet. Pada tanggal 25 Agustus 1991, Belarusia melepaskan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara independen. Belarusia sejak abad ke-14 berada di bawah kontrol Lithuania dan sejak tahun 1969 dikuasai oleh Polandia. Pada akhir abad ke-18, Belarusia dijajah oleh Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah Belarusia dibagi antara Rusia dan Polandia. Namun setelah Rusia menang perang, keseluruhan wilayah Belarusia diduduki Rusia. Menyusul keruntuhan Uni Soviet dan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya, Belarusia pun tidak ketinggalan memperjuangkan kemerdekaannya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 2012, Neil Armstrong meninggal. Neil Alden Armstrong adalah seorang astronot, pilot uji coba, dan penerbang laut Amerika Serikat. Ia merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Pasca perang, ia menjadi pilot uji coba di Stasiun Penerbangan Kecepatan Tinggi Komite Penasehat Penerbangan Nasional. Sekarang menjadi pusat penelitian penerbangan Raiden, tempat ia mencatatkan hampir 900 penerbangan. Sebagai peserta program penerbangan antariksa manusia Man in Space Cygnus Angkatan Udara Amerika Serikat, Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA tahun 1962. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966 yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika pertama di luar angkasa. Penerbangan antariksa kedua dan terakhir Armstrong adalah sebagai komandan misi pendaratan bulan Apollo 11 bulan Juli 1969. Pada misi ini, Armstrong dan Buzz Aldrin turun ke permukaan bulan dan menghabiskan 2,5 jam menjelajahi bulan, sementara Michael Collins tetap di orbit di dalam modul komando. Armstrong dihadiahkan medali kebebasan presiden oleh Presiden Richard Nixon bersama Collins dan Aldrin. Medali kehormatan antariksa Kongres oleh Presiden Jimmy Carter tahun 1978 dan medali emas Kongres tahun 2009. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Armstrong meninggal dunia karena sakit. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Vietnam sepakati 6 kerjasama. Sekretaris Jenderal Partai Politik Sosialis Vietnam, Nguyen Phuc Trong, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Rabu 23 Agustus 2017. Indonesia dan Vietnam menyepakati 6 kerjasama meliputi bidang pendidikan, pembangunan pedesaan, batubara, pemanfaatan gas di batas wilayah kontinen, bidang hukum, dan bidang penjagaan laut dan pantai. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Nguyen Phuc Trong menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama untuk 6 kerjasama tersebut. Nota kesepahaman di bidang pendidikan ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sedangkan kerjasama pembangunan pedesaan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam. Kerjasama di bidang batubara dan pemanfaatan gas di batas wilayah kontinen antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam. Sementara kerjasama di bidang hukum antara Menteri Kehakiman Vietnam dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Pada kesempatan tersebut, ditandatangani pula surat pernyataan Badan Keamanan Laut dan Penjaga Pantai Vietnam antara Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia dan Komandan Penjaga Pantai Vietnam. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Republik Sosialis Vietnam mengatakan, kedua negara memfokuskan pada 3 isu utama, yaitu peningkatan kerjasama di bidang maritim dan perikanan, perdagangan dan investasi, serta isu kawasan. Presiden Joko Widodo mengatakan Vietnam adalah salah satu mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013. Indonesia dan Vietnam juga disatukan dalam ASEAN. Vietnam saat ini menjadi Ketua Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, dan akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC bulan November mendatang. Indonesia memberikan dukungan bagi keketuaan Vietnam. Presiden juga bertukar pikiran tentang kawasan, khususnya ASEAN, yang memasuki usia 50 tahun dan menekankan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN, serta pentingnya kerjasama mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025. Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Republik Sosialis Vietnam juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas serta kesejahteraan kawasan. Presiden menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam Code of Conduct yang akan menjadi dasar untuk pengantar norma komprehensif di Laut Tiongkok Selatan. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah Indonesia memberikan hibah untuk pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Center di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan. Sengketa Laut Cina Selatan terus berlanjut meski sejumlah negara termasuk Indonesia telah mencoba untuk memfasilitasi agar masalah tersebut segera terselesaikan. Upaya perlindungan kain tradisional menjadi fokus peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Agustus. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersiap menghadapi babak final World Championship of Folklore 2017 di Bulgaria. Kelompok Tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menampilkan 4 tarian tradisional Nusantara yang berbeda pada kompetisi World Championship of Folklore 2017 di Neserbar, Bulgaria. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Indonesia mengirimkan personel Tentara Nasional Indonesia dalam penugasan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya sekedar operasi militer, namun juga memiliki dimensi politik dan diplomatis. Yang terakhir, atlet atletik putri Indonesia Trianingsih sukses menyabet medali emas ke-6 dalam nomor perlombaan lari 10.000 meter putri SEA Games di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis malam. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini akan ajak Anda berwisata ke Provinsi Yogyakarta. Karena pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dengar, berwisata ke Yogyakarta tak hanya Malioboro, alun-alun keraton dan Candi Prambanan yang bisa Anda kunjungi. Anda pun wajib mencoba destinasi baru lainnya yang tak kalah indah dan sedang populer saat ini. Misalnya saja, Hutan Pinus Pengger. Lokasinya di Dusun Sendang Sari, Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Berwisata ke Hutan Pinus Pengger ini, Anda bisa menjelajah keasrian alamnya serta berfoto di spot-spot foto menarik yang telah disediakan oleh pengelola. Lokasi Hutan Pinus Pengger ini berjarak sekitar 25 km dari kota Yogyakarta, atau 1 jam perjalanan dengan kendaraan pribadi. Hutan Pinus Pengger diresmikan sebagai tempat wisata pada tanggal 7 April 2016. Saat ini, dikelola oleh masyarakat desa setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata. Hutan Pinus ini menggunakan area hutan di bawah pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan atau HPA Mangunan. Sama seperti wisata hutan pinus lain yang berada di perbukitan Delingo Bantul. Sebelum dikembangkan sebagai tempat wisata, hutan pinus ini berfungsi sebagai hutan produksi. Getah pinusnya disadap untuk bahan baku industri. Berwisata ke hutan Pinus Pengger, Anda akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp2.500 per orang. Parkir kendaraan sepeda motor Rp2.000 per kendaraan, parkir mobil Rp5.000 per kendaraan, dan parkir bis Rp20.000 per kendaraan. Pendengar, memasuki area hutan, Anda akan merasakan keaslian dan keteduhan hutan ini. Pepohonan pinus di sini amat rapat, sehingga cahaya matahari sangat sedikit yang dapat dirasakan pengunjung. Jika Anda ingin berada di tengah-tengah area hutan pinus, Anda harus berjalan menaiki puncak bukit melewati anak tangga sederhana yang terbuat dari tanah. Daya tarik lain dari hutan Pinus Pengger adalah spot untuk menikmati matahari terbenam di area Watu Adeg. Area Watu Adeg atau Watu Ngadeg berada di ujung barat hutan pinus yang ditandai oleh area batu lava vulkanik yang telah membeku. Dari tempat ini, Anda dapat menikmati keindahan matahari terbenam dari ketinggian. Bila kondisi cuaca cukup cerah, maka akan terlihat jelas Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sisi sebelah kanan. Pendengar, menariknya di hutan pinus ini ada sejumlah lokasi menarik untuk digunakan. Antara lain, sarang burung raksasa, jembatan pohon, rumah pohon, tangan raksasa atau lokasi gardu pandang yang dibentuk menyerupai tangan raksasa, dan tangga cinta. Dari beberapa tempat tersebut, yang menarik adalah sarang burung raksasa. Jika Anda berfoto di tempat ini pada malam hari, Anda bisa menyaksikan gemerlapnya pemandangan kota Yogyakarta. Selain lokasi foto, pengelola juga menyediakan layanan wisata lainnya. Untuk masuk, tentu dikenakan biaya lagi, seperti panduk sekolah studia, dikenakan biaya Rp2.500 per orang, studio alam Rp2.000 per orang, jelajah alam Rp10.000 per orang, sepeda hutan Rp10.000 per orang, dan panjat tebing Rp15.000 per orang. Ada juga tempat yang bisa disewakan untuk kegiatan pecinta alam, seperti lokasi berkemah dikenakan Rp15.000 per orang per malam, dan tempat tidur gantung atau hammock Rp10.000 per orang. Hutan Pinus Pengger ini pun dilengkapi fasilitas lainnya, seperti kamar mandi umum, musala, dan warung makan serta minuman. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik Hutan Pinus Pengger. Kita akan berjumpa kembali di hari esok, tentu dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-warni. Saudara, bulan Agustus adalah bulan yang spesial bagi Republik Indonesia karena tepat pada tanggal 17 Agustus merupakan hari di mana Indonesia meraih kemerdekaan. Untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, beragam kegiatan lomba diadakan seluruh warga Republik. Tidak hanya perlombaan, biasanya pada malam 17 Agustus, warga juga mengadakan selamatan. Acara ini diadakan dengan tujuan mendoakan para pahlawan yang telah gugur atas pengorbanan dan perjuangannya demi kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warna-warni kali ini mengenai kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, ada yang berbeda dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 17 Agustus 2017. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, biasanya para tamu diminta untuk mengenakan pakaian sipil lengkap atau setelan jas oleh protokoler istana. Tahun ini para tamu dan peserta upacara diminta untuk mengenakan pakaian adat tradisional. Tak luput Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri kabinet serta anggota parlemen juga mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa penuh dengan kebenikaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Selain pakaian adat, kebiasaan mantan Gubernur DKI Jakarta membagi-bagikan sepeda pun dilakukan. Usai pengibaran bendera serta menyapa para tamu undangan, Presiden RI Joko Widodo lantas membagi-bagikan sepeda. Sepeda dibagikan setelah Dewan Juri menentukan pemenang kostum adat terbaik. Tidak hanya bangsa Indonesia, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga dirayakan oleh Google melalui gambar warna-warni Doodle. Tampilan ini bisa dilihat di halaman muka Google bagi pengguna internet di Indonesia. Saudara, pada tanggal 17 Agustus 2017, Google menampilkan gambar perahu yang ditumpangi 6 orang dengan berbagai pakaian adat Indonesia. Di antaranya adalah pakaian adat Papua, Bali, dan Dayak yang berwarna-warni. Doodle itu seakan melukiskan bahwa masyarakat negara ini penuh keragaman, namun berada dalam satu perahu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bertepatan dengan perayaan ke-72 Hari Ulang Tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 2017 lalu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri meluncurkan Kartu Diaspora sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas peran komunitas diaspora yang saat ini berada di luar negeri. Kartu Diaspora tersebut terwujud setelah Presiden Joko Widodo mendengarkan berbagai masukan dari komunitas tersebut. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Kartu Diaspora Indonesia berguna untuk memberikan fasilitas kepada para diaspora Indonesia. Sebagai aset bangsa yang potensial, kaum diaspora merupakan golongan yang mempunyai karakteristik tersendiri, karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa dalam kompetisi global. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Warna-warni di Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami putarkan lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara. Dan untuk mengawali Pelangi Nada kali ini, berikut lagu berjudul Butet.
Kuburan ale buteh.
Pendengar, Butet adalah judul lagu yang baru saja Anda dengarkan. Lagu khas suku Batak Toba ini menggambarkan situasi peperangan melawan penjajahan Belanda saat itu. Musiknya begitu sendu, dengan lirik yang menyentuh hati. Karena sebenarnya, lagu ini merupakan senandung seorang ibu kepada anak perempuannya yang dalam bahasa Batak Toba disebut Butet. Dalam senandungnya kepada si Butet, si ibu bercerita tentang kondisi mereka saat itu yang ditinggal pergi berperang oleh suaminya. Dalam lirik-lirik lagu ini, tersirat harapan seorang ibu agar suaminya selamat di medan perang dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Ada pula pesan sang ibu agar kelak anaknya bisa turut serta membantu para pejuang sebagai anggota Palang Merah. Lagu Butet yang baru Anda dengarkan tadi dinyanyikan oleh Emilia Contessa. Namun, Emilia bukanlah orang pertama yang mempopulerkan lagu ini. Sudah banyak penyanyi yang telah menyanyikan lagu Butet ini. Tak hanya di kalangan masyarakat Batak Toba, lagu ini juga populer di kalangan seluruh masyarakat Indonesia lainnya. Dan pendengar, lagu Batak lain yang berkisah tentang perjuangan adalah Er Kata Bedil. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, lagu ini merupakan lagu khas Batak Karo, dinyanyikan oleh Martin Paranginangit dan Siska Borubangun. Diciptakan oleh Jaga Sembiring Depari, R. Kata Bedil juga menggambarkan situasi peperangan saat itu. Dalam bahasa Indonesia, R. Kata Bedil berarti bunyi atau dentuman senjata. Melalui penggalan lirik-liriknya seperti lirik di awal lagu, yakni R. Kata Bedil Ikuta Medan, ngatakian kami majungi lawan, atau yang berarti dentuman senjata di kota Medan, sebagai petanda bagi kami untuk maju melawan. Lagu ini dikategorikan sebagai lagu perjuangan masyarakat Batak Karo. Biasanya, lagu ini dinyanyikan secara duet oleh pria dan wanita. Karena selain mengobarkan semangat juang mempertahankan kemerdekaan, terselip pula romantisme pemuda dan pemudi di masa perjuangan dahulu. Romantisme ini pun tampak pada liriknya. Adina tuhu atendu ngena, turanglah megogo, tangi-tangi cincin mantada mata ario. Turang, yang berarti, apabila kamu sungguh-sungguh menyayangiku, kekasihku, berikan cincin sebagai kenang-kenangan darimu, kekasihku. Baik pendengar, mengakhiri perjumpaan kita kali ini, lagu berjudul Seka Nauli hadir ke ruang dengar Anda. Berbeda dari dua lagu sebelumnya yang bertempo lambat, lagu khas Batak Angkola ini bertempo lebih cepat. Masih mengangkat tema perjuangan melalui lirik-liriknya, lagu ini memotivasi para pejuang untuk tetap semangat melawan penjajah. Berakhirnya lagu Seka Nauli berarti mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Daerah kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.